Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag har vi med oss analysesjef I Clive Securities, Joakim Hannisdal, og vi skal snakke shipping frem og tilbake og opp og ned. Men vi begynner på Oslo Børs, Trygve.
Det kan vi gjøre, og der markedet litt ned, ikke så veldig mye, 0,5%. Og så det I og for seg ikke så veldig mye spennende som skjer, annet enn at et par selskaper, og det vi bør nevne med en gang, det DNB som der nede rundt 6%, og det jo åpenbart en årsak til det, og det meldingen om at Økokrim skulle etterforske da disse betalingene via islandske selskaper til Namibia, som da angivelig skal være korrupsjonspenger, og at man da har på en måte hvitvasket penger da fra Island til disse angivelig korrupte politikere I Namibia. Og hvis Økokrim ser på det, så vil det være en sånn der skygge som henger over DNB ganske lenge, vil jeg tro. Og sånne saker tar tid, det vet vi fra andre saker, enten av Yara-saken eller andre saker. Det tar tid, og så vil det være en sånn mistenkelighetens slør over det. Så det ikke noen god melding for DNB I det hele tatt, og der skal de være veldig hvite og veldig flinke, og de tjener masse penger. Så kursen ned 6%, og det veldig mye. Det et hardt utslag, og det kan godt tenkes at den går mer hvis det kommer nye ting, eller nye meldinger, eller lekkasjer fra at Økokrim har sett seg sånn eller sånn. Eller at det kommer da fra selskapet på Island selv, en annen informasjon som hvor de bekrefter at de har brukt av DNB, som da kontofører for da disse overføringene og så videre. Så det en negativ melding for DNB, og viser hvorfor kursen faller. Mm. Så det ene. Og så det andre ting som vi snakker ganske mye om, for vi ganske gode på det, tror jeg. Det oppdrettsnæringen som litt opp I dag. Det 2-3% for de store selskapene og litt opp for alle. Og det kommet da just det nye guidinger og nye oppjusteringer av kursene for masse meglerfirmaer. Litt pussig forresten det at de justerer opp da sine kursmål med 2 eller 3 kroner eller sånn. Eller la oss si fra 215 til 220 kroner for Movi. Det synes jeg liksom nesten på grensen av det litt komiske. Hvis man først skal oppjustere, får man ta litt is og det måneder og begrunner det godt.
Det Alexander Raukner som har vært gjest her noen ganger også I DNB Markets som hever nettopp Movi fra 215 til 220 med en Holland-befaling.
Ja, og det vil jeg heller bruke tiden min og regne øvelsene med regnearkene mine på noe annet enn de så små marginale endringer, men det de viser, hvis de viser noe, det det at det ganske stor optimisme I oppdrags fortsatt, og at de da bytter sektorer, så bytter man litt for mat til at det et marked, de tjener masse penger, det krangel om grunnrentebeskatning og mye annet, men de tjener penger, solide, har gode balanser, har nesten ikke gjeld, og så videre, så svitser man over, men man litt forsiktig, for at de fleste kursene har gått ganske mye da de siste 2 årene. Så, men markedet opp, og det ikke så veldig overraskende, men det litt overraskende at de som ser på det analyserer ikke tar litt mer I, eller finner ut noe mer, eller gjør noe mer. Ja.
Vi fikk sett på lakseprisen I dag, men det var jo I begynnelsen av uka, så var det sagt at denne uka her, så skulle det bli 61 kroner kilo.
Ja, men det tror jeg det skulle bli, jeg vet ikke om det ble det, men altså 61 kroner sa det, og det kan godt tenke seg at det blir mer opp med nyhjul også. Det alltid slik at lakseprisene øker opp med nyhjul, nærmere man kommer. Jeg vet ikke hvorfor, man skal lage gravlaks, eller det et eller annet, men det hvert eneste år, så det sånn, det går litt opp faktisk.
Jeg spiser ikke noe mer laks I jula.
Nei, av den grunn. Nei. Jeg tror de fleste spiser litt mer faktisk. Ja, det litt mer selskapsmat, og folk forsiktige. Men oppdrettsnæringen fremdeles veldig etterspurt, og kursen har gått, og de holder seg der, og de blir da justert litt opp da, hvis det mulig. Så det en annen ting jeg har tatt opp.
Ja, vi kan ta med også at Alexander Aukner også har hevet kursmålet på Grieg Seafood fra 150 til 160.
Ja, men selv, den tieren på en måte, i min verden, hvor så skal det være mer tid som slår ut fra at man går inn og kjøper aksjen, så opp faen har justert opp 150 til 160 kroner, da må jeg ha den aksjen. Det litt sånn...
Austevoll fra 102 til 180. ja. Lerøy kan vi ta med fra 65 til 70.
Ja, ok. Mm. Så det er den næringen, men da kanskje markedet såpass positivt at man da liksom reagerer på den type utslag som såpass små. Jeg ville aldri gjort det.
Snakk om utslag, Trygve, men opp 360% nå. Ja, det en aksje på Oslo Børs?
Det et sånt biotekselskap som du ekspert på, eller farmasiselskap, så det må du fortelle om.
Ja, det Lifecare heter det.
Ja.
Og de det forskningsselskap det også. De driver med diabetesmedisin, og nå går de fra å teste det på dyr til å teste det på mennesker.
Ja, og det klart at hvis et sånt test står positivt ut, da, og de inngår også samarbeidsavtale eller salgsavtale med store internasjonale kjemikonsern eller andre, så blir det masse penger av det. Men det kjempelangt frem, og sånn test kan ta 3, 4, 5 år. Altså, de selskapene jeg har hørt om har fulgt i noen år og sånn, så det et uendelig langt perspektiv på det. Men går det bra, så kan det bli mye penger av det. Og hvis det veldig liten omsetning, og det snakker om veldig små volymer, så det ikke vanskelig å få den til å gå 200-300%.
Nei. Nei, det ser ikke ut som det var så veldig vanskelig i dag i hvert fall.
Nei.
360%, det ikke sånn vi hører om det.
Nei, men hvis du på andre selskaper, så kan man, nå skal jo gjesten vår kanskje si noe om det etterpå, men altså, vi har jo da den taperen, er jo Yin Hui i tørrelastselskapet, som ned 12-13%, og de kommer med tall. Og det er jo et stort tørrelastselskap, synes jeg da, mellomstort selskap i hvert fall, og de kom med et overskudd på $2 million eller sånt, og så var det $4 million i fjor, altså det så små tall, det nesten ikke noe å bry seg om engang. Men det selskap blant de store, og når da det selskapet faller såpass mye, så tyder det kanskje på at markedet ikke er så forventet å bli så veldig sterkt fremover da.
Det skal vi få høre mer om.
Det skal vi sikkert få høre mer om.
Alle shipping-selskapene.
Og så har jeg så på kurslisten i dag, i formiddag i dag, så jeg lett etter Solstad, den fant jeg ikke. Men altså Solstad som er dominert av Fredriksen og Røkke, og de er et offshore-selskap, og de er helt ute å kjøre, så det er... om det er noe egenkapital igjen, det tviler jeg på, men det er heller ikke notert de siste timene. Så
faller bare 1,6% i dag.
Ja, men altså egentlig så burde de falle mot null. Så det er ikke en aksje man kan ha, og hverken Fredriksen eller Røkke gir noen markering av, eller beskjed om, eller indikerer at de skal ta nye grep, eller at det er nye reforhandlinger på banken, og alt skal gjøres på nytt. Og det kommer ikke noen slike meldinger. Og de hadde da denne kjempefusjonen og masse småselskaper, hvor de tok kontrollen, og det har vært et katastrofe etterpå. Det har vi kommentert, tror jeg, 100 ganger de siste året, at det har vært en elendig fusjon, en elendig sammenslutning. Og noen av selskapene som da ble mer tvunget med, de ble liksom tvunget med via børsmidler som han brukte, og jeg har vært sur etterpå, men selskapet har vært null akkurat nå. Det er bare et eksempel på at det er en kjempe overkapasitet innen den supply-næringen. Det ligger massevis i opplag, og de får ikke datene opp, antatt for enkelte slutninger, og selskapet er ikke noe å kjøpe, så aksjen er ikke noe å holde i.
Nei, de har vel 150-60 skip, og halvparten der ligger vel i opplag.
Så det er liksom ikke noe... Det er samme som Havyard, den verdensgruppen som vi snakket om noen ganger også. Den har jeg ikke sett hvordan den går i det hele tatt, men jeg tipper at den også går elendig, for den går imot null. Så der skal også reforhandlinger til og refinansiering til og ny egenkapital inn, og det er ikke bra. Og da skulle markedet ta det ned.
Ja, verftet hadde kansellert to ordre som de hadde inngått. Det likte ikke Havyard. De protesterte på det, men de kan vel ikke gjøre så mye med det hvis verftet går konkurs.
Nei, men da tenker du på den spanske verste. Ja, Havyard har jo ikke noe direkte
med å gjøre. Nei, unnskyld, nå husker jeg det. Nå tenker du på Havila, som er beslektet.
Du tenker på Havila, som har de to kontraktene i et spansk verft.
Kystruten.
Ja, kystruten. Det skal ikke jeg si for mye om den, for det er litt sånn, det kan det litt for godt, men poenget var at de skulle bygge to skib i Tyrkia, to skib i Spania, og verftet har ikke klart det, tapper penger, og så har de et krusbåt som skal levere, og så har de da kansellert de ordrene de har da fra Per Sævik og Havila i Norge, og det er jo, og når man bestiller skib, så må man betale da ganske mye penger upfront, så de har betalt, tror jeg da, rundt 400 millioner kroner. Og hvis verftet går konk, så tipper jeg at de pengene er tapt for de 400 millioner, så er det alltid annet å snakke om at det er sikkert noen som har gitt garantier for det. Det er, altså, de pengene ser du ikke på årevis, antagelig. Så det at det verftet går konk, før de har visst nok begynt å bygge litt på skrogene, på kjølen, på de to skibene, men det er bare å regne som null, og da er alt tapt.
Det
er
skrapt, det.
Ja, men med Havyard, som de også kontrollerer, går da faktisk veldig dårlig, og så verftsbransjen er jo ikke der man setter pengene sine, hvis man er riktig klok. Så gjør
Nei, verft er jo flere andre verft som sliter, og vi har jo hatt noen nedbemanninger, i hvert fall på Sunnmøre og Romsdalen.
Ja, hele tiden. Aukra og Vard og
Søviknes og
Kleven har jo hatt problemer og ble da overtatt og kontrollert av Hurtigruten, som bygger da et svært skip som skal leveres i desember,
og det er
nemlig Nansen.
Og det I rute.
Det I rute.
Ja, vi kan ta med, vi var så vidt innom biotech. Vi har et annet biotech-selskap som heter PCI Biotech, som også høyt på vinnerlisten I dag. Opp 15%, og den opp nå 40% denne uka her. Og det kom da etter at de meldte at de hadde inngått et samarbeid med AstraZeneca.
Mm.
Ja, det var vel hovedtrekkene?
Ja, det var hovedtrekkene. Det var alt som bare nevner at hvis da noen lurer på om oljeprisen og nivå, hvordan, altså den ligger da på rundt $63 per fatet på Brenten. Rundt 63, bittig.
Ja, det ligger der
i går. Ja, det lå der som i går og forrige uke. Og det. Så det ingen endringer. Altså, det veldig usikkerhet om oljeprisen. Og det, mange sier at den oljeprisen nå helt avhengig av hvordan disse handelsforhandlingene mellom USA og Kina går. Og så det det kompliserende elementet da, som kommet, om at da Donald Trump har undertegnet noen lover som da på en måte gir støtte til Hongkong-bevegelsen.
Var det nødvendig?
Nei, det tror jeg ikke var lurt. Men skal ikke vi si hva Trump og de kinesiske lederne skal si og gjøre, men sannsynligvis var det en veldig dårlig melding. Usikkerheten har kommet til markedet, og aksjemarkedet liker ikke usikkerhet, og så det kan utvikle seg veldig negativt, så derfor liksom, alt henger liksom på handel og oljepris og sånn, og oljeprisen ligger omtrent på samme nivå. Og det betyr også da at Aker BP og Equinor ligger omtrent litt opp på den ene og litt ned på den andre, og så det ingen andre endringer. Så det kommet enda et Aker-selskap, det jeg litt usikker på, den, som altså selve Aker hovedselskapet da opp 2-3%. Det tror jeg skyldes da den meldingen som kom om at liksom, de hadde kontroll med den prosessen på det der Aker Ghana, eller hva det et oljeselskap. Tror jeg har sammenheng med det.
Opp 1,4% nå.
Ja.
Og de to andre, Equinor opp 0,2 og Aker BP opp 0,7.
Så du kan si at oljeprisen i hvert fall ikke noen skyver I markedet. Det ingen, nei.
Ja, det gikk forresten litt dårlig I Asia I dag også. Men det var jo også som et resultat av...
Av det samme, og så det smittet litt I Europa også. Ja. Og så det stengt I USA I går.
Ja, det var hovedtrekkene. Etter en liten pause så har vi med oss Joakim Hannisdal, eller den pausen blir for så vidt ikke så veldig lang. Velkommen.
Det var en kort pause.
Det var ikke noe reklame her. Velkommen, Joakim.
Takk, takk.
Første gang her. Shippingmarkedet har vært ganske sterkt I høst. Hvor det best hen nå?
Det best flere steder.
Ok.
Åpenbart oljetank jo fantastisk. Det var jo et lite øyeblikk I tidlig oktober, hvor vi var oppe I over 300 000 dagen på velse. Det viste seg jo å
det var ikke en eller to dager,
materialisere seg.
Det var en dag, da.
Og så riktig jo at de fleste, de var jo på subs, så de ble jo, de feilet jo. Jeg tror den høyeste slutningen som faktisk gikk gjennom var vel kanskje 220 000 eller noe. Så det var på en måte en kortsiktig eufori, hvor liksom alt traff markedet samtidig av angrepet I Saudi-Arabia, du hadde sanksjoner mot Venezuela, du hadde sanksjoner mot Costco-flotten, og I tillegg en tyfon I Japan, på en måte alt dette kommer jo I tillegg til de fundamentale faktorene som veldig sterke. Så alt da, liksom, da folk fikk rode seg ned, raffinerimarginen krympet inn mot null, og folk tok liksom, et skritt tilbake fra markedet og så hva som egentlig foregikk. Så kommer vi ned til mer edrulige nivåer.
Hvor ligger vi nå?
Nå vi tilbake til fantastiske gode nivåer, men nå vi på rundt 100 000, eller rundt nå I går var vi ned mot 80 000
på
VLCC.
Ja. Ja.
Og det jo helt fantastiske nivåer, og hvis vi ser tilbake til liksom, det høyeste nivået vi traff I 2015, så var den forrige liksom, sykliske piken I oljetank, så var vi opp mot 120 000 på VLCC. Men det liksom toppen
av verket. Hvorfor faller da frontline 2% I dag da?
Det vel...
Gjorde ikke det, tror du?
Ja, tre, tror jeg.
Tre, ja, den falt I hvert fall.
Mm. Så vidt jeg så på frontline-aksjen, så var den egentlig relativt sterk, og så plutselig så falt den litt ned utover dagen. Så nå har ikke jeg sett på FFA-kurvene de siste timene, men det jeg så det jeg har sett siden mandag at FFA-kurven for desember har falt mellom AG og Far East. Og I går fikk vi spotmarkedet som på en måte tok igjen den backwardation mellom spot og forward. Så det kan eventuelt skjedde noe I FFA-markedet.
Ikke alle som skjønner kanskje hva FFA-markedet
Unnskyld, det forward-markedet, så altså du betaler, eller betaler for frakt I desember, mens nå I november, så det en indikasjon på hvor markedet om en måned, eller base. Ja. Veldig kort, det veldig kort fortalt da.
Mm. Det litt svakere, det?
Ja, det har vært litt svakere fra mandag, så det som ofte skjer jo at disse forward-papirmarkedet, som vi kaller det, de kan flytte på seg, og så smitter det over I spotmarkedet. Så får du markedet ofte en tidlig indikasjon på hvor spotmarkedet kommer til å bevege seg I de nærmeste dagene.
Mm. Ja, nå har jo disse tankaksjene gått ganske bra, for å si det mildt, de siste, siden midten av august.
Mm.
Og så hadde vi en topp I oktober, og så har vi hatt en liten konsolidering kanskje. Mm. Hvor skal vi videre nå?
Jeg tror vi skal videre opp.
Okay.
Så det som vanligvis skjer på prising av aksjer I shipping jo at du har, eller liksom, vi kan ta det fra nedsyklen da, hvor på en måte alt ser veldig tungt ut. Annonsverdiene på skip på historisk lave nivå. Folk tør ikke å kontrahere ny bygg. Og aksjene prises til på en måte NAV eller lavere. Og så begynner spotraten å bevege seg, noe vi så skjedde i fjor, Q4 I 2018. Hvor du får plutselig mer volatilitet I markedet. Åpenbart har flåtebalansen blitt mye strammere. Og da begynner også investorene å se etter muligheten for å kjøpe skip. Så kort fortalt, liksom spot først. Først går liksom spot-inntjeningen. Og så kommer de lange sertpartiene etter, altså det du kan få for å leie ut et skip på 1, 3, eller 5 eller 7 år. Og når du ser at de går, så kan investor da kjøpe et skip, låse det inn på lang kontrakt, og du får transparent cashflow. Og når den I dag, da har du free cashflow yield på 50% på en VLCC I dag. Det er ganske god avkastning.
Og det kan vare?
Ja, det det du kan låse inn I dag som investor. Mm, ja. Så det du gjør da, og dette basert på at vi på annonsverdiene som vi nettopp tok opp, vi tok det opp I går. Så vi har akkurat tatt opp annonsverdiene.
Mm-hmm. Men plutselig så ramler markedet igjen. Så ramler det fra 80 000 til 20 000 og så det krise.
Jo, nei, men det det som poenget derfor jeg nevner de lange kontraktene, for de mye mindre volatile.
Men det mange av dem?
Det ganske likvid marked.
Ja, har han der fredelig sluttet sine tankstyr på lange kontrakter nå, eller?
Nei, han har vel mest spot, om jeg bekjent.
Det kom jo tall I dag, han jo ny tankrede, da var omsetningen var 0,01 million dollar eller sånn.
Men hadde
ikke noe aktivitet.
Han hadde 7 reisedager I
kvartalet. Ja, så han hadde ikke noe aktivitet, så det var ikke noe å sende ut pressemelding om at resultatene
omsetningen. Jo, men det var et interessant datapunkt I den pressemeldingen, og det var at de har sluttet 96% av flåtedagene I Q4 på 70 100 dollar dagen.
I Q4?
Q4. Og det sier veldig mye om markedet. Tenk deg, nå har du har en asset hvor det cash break-even ligger rundt 21, 22, 23 000, og så tjener du 70 000 dollar dagen. Som investor så ville jeg vært ganske happy.
Ja, ja. Det blir penger. Men det mange som har vært sultefôret så lenge, så det enig. Så Arne Fredelig sikkert fornøyd I dag. Kanskje blir et ekstra glass hvitvin I Monaco I dag.
Men, det var fortjent.
Men hvis vi går litt ned fra Stortang, så var det også da at Herbjørn Hansson kom ut og sa her forleden I Finansavisen, NO og avisen, at han skulle ha et overskudd på 1 milliard neste år. Og hva EBITDA på 1 milliard, det ikke sikkert lov som han sa. Han sa I hvert fall, jeg skal ha et overskudd på 1 milliard neste år.
Ja, det spørsmålet, det EBITDA, eller
det? Ja, men likevel så var det ganske høyt tall da. Så han var jo superoptimist. Men han må jo være optimist, for da har markedet vært elendig lenge.
Så skal ikke jeg kommentere på det Herbjørn sier, men at det veldig positive tone I
ja, når han sier at vi skal tjene milliard, så kan han kommentere på det, for det ikke noe han har sagt under bordet noe om det, han har sagt til finansministeren.
Nei, men det får han stå for, men at selskapet hans, altså Nordic American Tankers, kommer til å tjene gode penger.
I 2020?
I 2020 og 2021.
Det tror du på?
Det tror jeg på. Spørsmålet jo om prisingen I dagens marked
litt for vild?
Allerede reflekterer den inntjeningen. Vi har en handelanbefaling på aksjen. Hadde kjøpt sammenfaling fra 2 dollar, 1,6 dollar, opp til 4,1-4,2. Og da nedgraderte jeg til hold, for da mente jeg at det meste av oppsiden I aksjen var prisstilling. Så når dere diskuterer om targetpris for analytikere og sånn, så det jeg gjør at jeg setter en targetpris basert på matematiske utledte variabler som definert, og som like for alle selskapene. Og når de når den, så nedgraderer jeg. Og så samtidig kan jeg sammenligne alle selskapene på samme basis. Så da skal man se hvordan man skal allokere kapitalen mest mulig effektivt.
Så siden vi var inne på Frontline og Hunter, da, hvordan ligger de an I en av dine analyser?
Jeg veldig positiv til begge selskapene. Frontline jo litt høyere priset på NAV enn de alle andre I sektoren, men det en vedvarende prising som de har gjort seg fortjent til over tid. De har den høyeste likviditeten I aksjen. Den institusjonelle investorene foretrekker en aksje du kan gå inn og ut av. De har høy market cap. De har vist seg at de har gjort veldig gode transaksjoner gjennom bunnen av markedet. Ved å trykke, de bruker da den prisen over NAV til å trykke aksjer og kjøpe skip. Så du får hele tiden en innvandrende effekt for investorene. At de kjøper basically en dollar for 80 øre ved å trykke aksjer.
Men hvis man tar det overordnet bildet da, på makrosiden, da, jeg hører hva du sier, jeg enig I det. Men altså hvis da det skulle bli slik at det ikke blir noen sånn avtale mellom USA og Kina, men det blir en handelskrig, altså enda verre nye toller fra Kina og nye toller fra USA, og veksten i verden går ned fra i snitt kanskje antatt 2-3% til 1% eller 0,5%, så går veksten ned, så går forbruket av olje ned, så blir, alt, så blir det mindre behov for tankskip.
Det veldig mange ting som kommer, inn i hodet mitt når du, sier det. For det første på LNG så har vi sett det. Det har vært negativt for LNG i 2019, den handelskrigen mellom USA og Kina. Det vi har sett at Europa på en måte har blitt den aktøren som har absorbert de tilgjengelige volumene som har vært i markedet, fordi supply av LNG har jo vært veldig høy i år, men lagerne i Europa er fulle.
Lave priser til å produsere masse LNG.
Så det som gjør at prisen justerer seg, og da blir det mindre prisdifferanse regionalt, og mindre igjen til frakt. I forhold til for eksempel oljetank, hvis du skulle hatt lavere etterspørsel etter oljetank, så tror jeg, eller etter olje, så tror jeg oljetank fint kunne leve med det etter to år. Oljetank på medium term er supply-drevet. Det vil si at den oljen som blir produsert, den skipes ofte som ofte.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Og så enten lagres den, eller så konsumeres den. Så du kan få en net stocking-effekt, som vi har ofte sett i gode tankmarkeder, som kan absorbere den ekstra oljen. Problemet er at etter ett til to år, så begynner lagerne å bli fulle. Og så har du amerikanske svingprodusenter, som gjerne ser på rig-counten, og vi har en 16-ukers lag mot VTI, og den korrelerer veldig godt. Så etter fire måneder da, så begynner de å justere ned på produksjonen. Allerede etter fire uker, og så går det ganske fort da en supply-reduksjon hvis oljeprisen faller og det ikke er nok etterspørsel.
Ja. Hvis du skal videre opp frontline 101 kroner i dag, hvor skal den hen?
$16 på i target.
$16?
Det blir 150
kroner. Mm.
Og Hunter da?
8 kroner.
Hva står det der da?
Det er vel 4,5 eller noe.
Du skal doble de
skuttene, altså.
Ja, jeg tror på det. Fordi,
det er modig, det.
Jeg skal fortelle hvorfor, Trygve. Det er fordi vi tror at... jeg kan gå inn på det fundamentale også, selvfølgelig. Men det er veldig enkelt at med ettårs, eller med timeshart-kontrakter som er på veldig høy nivå nå, og en ordrebok som er på lavest nivå siden 1997, og så trenger du ekstremt lite etterspørselsvekst for at dette skal bli enda bedre. Og du har nå IMO 2020, som vi allerede ser kommer inn i markedet. Det er ekstremt interessante implikasjoner fra det. Og i tillegg så har du USA oljeeksport, som på en måte er primærdriveren, som øker nærmest eksponensielt. Så hvis du ser på det rent fundamentalt, så ser det ekstremt bra ut. Og da, hvis du ser på dagens annonsverdier, som den primære driveren bak aksjer er jo NAV annonsverdier, og så selvfølgelig så kan du oppnå Nordic American Tanker Pricing hvis du er aggressiv på dividendutbetaling og på en måte lager en annen story. Men når NAV da skal opp, vi ser for oss 40-50% oppsett på annonsverdier frem til to neste årene, basert rent på inntjeningen vi ser for oss. Og da har du en elastisitet på NAV i snitt kanskje to ganger. Så da går aksjekursene opp mot 100%.
Så det er bra både for Jon Fredriksen og Arne Fredeli og Øystein Spetalen til og med også. Det er mange andre også.
Ja.
Og Herbjørn selvfølgelig.
Så selvfølgelig når du ser på markedet som deltaen da, fra på en måte, inngangen til året og til nå, så kommer vi fra et marked som var utbombet, utsolgt, priset langt under NAV på assetverdier som var all time low hvis du justerer for inflasjon. Så nå har vi tatt igjen gapen, nå er vi på NAV.
Så hva som kan gå galt da?
Vi var for så vidt litt inne på det i sted. Det jeg er mest bekymret for er jo at etterspørselen etter olje skal
synke over hele verden.
Skal svikte. Det er jeg mest bekymret for. Ja,
for du må vel i de analysene her så må du også forutsette at det blir en handelsavtale. For hvis Nei. Det blir sånn som Trygve er inne på at det blir handelskrig, så ok, så har du kanskje ett til to år da, sånn som du sier.
Mm.
Men
blir det handelskrig, så blir det mindre etterspørsel på worldwide basis. Ja. Da går etterspørselen ned. Hvis det blir handelskrig, nå det en halvveis handelskrig.
Mm.
Det jo tolløkninger som gjør at det mindre handel nå enn det var før, enn man regnet med I Verdensbanken. Det mindre handel, men det kan bli vesentlig mindre hvis det blir en full avplåd krig, altså.
Men hvis det blir da, liksom, hvis du sitter cut off, det blir handelskrig, allerede nå så går det, ikke noe, går det nesten ikke noe olje fra USA til Kina. Så vi har egentlig på en måte tatt den impacten allerede. Men det jo de lange, langsiktige, at etterspørselen til olje går ned, så kanskje, som jeg nevnte, at du får en net supply-effekt, så du absorberer oljen I ett til to år. Så da vi inne I 2023. Og hvis våre forecast treffer I 2021, så skal du fortsatt eie aksjen I dag. Og så kan du heller gjøre det på mening I 2021, da, om du skal ta eventuell gevinst og trekke det ut av markedet fordi du ser dårlig etterspørselsvekst I 2023. Men da jo orderboken også en helt annen. Så det tar jo cirka 1,5 til 2 år å bygge et skip. Så du har transparens på 1,5 til 2 år I shipping. Det som så fascinerende. Og etter det så jo all bets off.
Skjønner, så det en knallanbefaling på tank?
Ja, vi skjønner at du bull på tank.
Jeg veldig positiv til tank. Hvordan? Jeg har vært det lenge, men jeg jo fortsatt.
Ja, vi vet ja. Du har jo faktisk... Du har hørt etter ikke, Joakim, han nummer én, tror jeg. Av arrangert som nummer én av shippinganalytikerne på Bloomberg.
Ja, det strålende da.
Ja.
Jeg fornøyd med det.
Jeg synes det enda bedre å bli nominert I kapital på listen av de beste meglerne der.
Ja, det selvfølgelig neste mål.
Da blir det først og så kapital. Ja, den kan vel komme vel nummer én eller to, det?
Ja, for ja, analytikerrankingen nummer én, tror jeg.
Ja, begynte å jobbe med det allerede. Da,
jeg begynte å jobbe med det, ja.
Men tank over til tørrbulk, hvordan ser det ut der?
Litt mindre rosenrødt enn det bildet vi nettopp malte for oljetank. Vi nedgraderte akkurat tørt fra kjøp til hold. Det jeg ser for meg på aksjesiden på tørrbulk, det blir litt sånn spesifikt, så det veldig stor risiko for at jeg tar feil, men jeg tror at aksjene kan komme til å falle rundt 10% frem til midten av 2020, altså på tørrbulk-indeksen vår, altså snittet av alle aksjene. Mm. Før den stiger igjen og står rundt 20% fra midten av 2020 til slutten av 2020. Og så etter det at vi har, så det potensielt 50-60% oppside på to års sikt.
Så du spår den ned 10% og så opp 20% og så opp 50-60%?
Ja. Jeg skal fortelle deg hvorfor.
Det riske business å være, da. Liksom opp 10 og ned 20.
Nå legger jeg hodet på blokken her. Dette veldig spesifikt. Noen av senere kommer jo selvfølgelig til å sende meg mail hvis jeg tar feil.
Men du slipper ikke det her, vet du.
Men jeg skal fortelle hvorfor, og det så det vi har sett nå har vi hatt liksom Cape Size-rater som det var på 5-year high, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det har vært en fantastisk marked, men aksjene har ikke priset inn, og annonsverdier har ikke priset inn. Og nå har vi falt tilbake til rundt 20 000 dollar dagen for Cape Size. Nå skal det nevnes at liksom cash break-even ligger rundt 16-17 000, så de tjener fortsatt OK med penger. Men det ikke nok
til... De tjener jo ikke penger da.
Det ikke nok til å gi markedet eufori å sende aksjer.
Ja, de tjener jo ikke merke hvis differen 16-20. De tjener ikke knapp penger altså.
Det ikke like bra som Felses.
Nei, Trygve nevnte jo Jun Hui som var fremtale I dag, som ikke var... De tjente ikke penger.
Nei, de tjente jo ikke penger. Det stort, det ikke 13, 14, 15 skiber eller sånn da? Det stort det de driver I hvert fall.
Ja, jeg hadde dekket de for noen år siden.
Nei, men I hvert fall de kom med tall som bare, det var ingenting.
Men det I hvert fall 3Q-tallene til tørrbruksselskapene burde være relativt OK. 4Q-tallene som kommer I rundt februar burde også være relativt OK. Men det vi har sett...
Det OK, men det har jo kommet rederi etter I andre kvartal, tredje kvartal. Det jo dårlige tall hele tiden. De tjener jo ikke penger.
Ok. Det som en av grunnen til at de faktisk Cape Size-ratene har vært opp mot 5-year all-time high, eller hva det 9-year, det faktisk på noen år. Det at du har veldig mange skip som gått inn for å retrofitte skrøbbere. Altså du har den der IMO 2020, hvor du må enten bytte fuel, eller så må du installere en skrøbber som renser den skittende fuelen. Så da har vi, så akkurat nå så vi cirka 1,1-1,2% av flåten ute for å gjøre nettopp dette. Og det tar jo ut veldig mye av kapasiteten. I tillegg så har du på en måte ringvirkninger av dette, at veldig mange av skipene har tradet Pacific, at de har tradet liksom Kina, Australia, i påvente av å komme inn til yard. For Yards har jo hatt masse delay, så det har vært en sammensurium i Østen i hele høst, og det kommer nok til å vedvare også inn i Q1 2020. Så du tar ut den direkte sånn 1,2%, og så i tillegg så har du masse ineffektiviteter i flåten fra at de skal posisjonere seg. Og så i tillegg så har du da Vale, som hadde den dammkollapsen i Q1. De kom ganske godt tilbake på slutten av sommeren med gode volymer, men vi ser nå at de har litt problemer med å levere i dag. De sliter litt med at de har restriksjoner fra myndighetene, så går litt frem og tilbake, og de klarer på en måte ikke helt å levere. I tillegg så har det vært en del regn her allerede, så regnsesongen er jo ofte ikke før i Q1, så det har vært litt regn allerede. Så volymene ut av Brasil har skuffet litt nå i det siste, så vi har liksom falt fra 38 til 20. Og når vi kommer da inn i sesongmessig lavperioden, i tillegg til at alle disse skipene kommer tilbake i flåten, så tror jeg at vi kommer til å gå tilbake mot OPEX-nivåer før sommeren.
Men konklusjonen på det her er å ligge unna til Ørbalk forløpig.
Vi har et års horisont med hold anbefaling, og så med variasjoner innenfor det ene året.
Mm. Olje er bra, bulk ikke så bra. Er det noen andre segmenter som går bra?
Bare for å legge til på tampen på bulk, at hvis det blir svakhet, så tenker jeg at det er en perfekt mulighet til å posisjonere seg. Så jeg ville sett etter at aksjene faller, og så vært tålmodig. Dette kan jo vare til mai før det på en måte skjer noe. Men om aksjen på en måte prises billig og eventuelt falt en del, så kan man se om man kan plukke opp gode tørrbulkaksjer.
Hvis man følger deg på Twitter, så får man signaler om det, eller?
Jeg skal si ifra. Og hvis man følger meg andre steder, jeg sender ut rapporter ukentlig, så det er bare å følge med. Jeg skal få beskjed.
Andre segmenter som er bra, ikke så bra?
LPG er jo, eller LPG frakt, også helt fantastisk. Mm. Det har vært siste året på en måte for meg som analytiker vært en litt sånn kamp i motbakke ved at jeg har sittet og sett mine estimater, men markedet har på en måte priset aksjene som om de måtte hente ny egenkapital. Og så ser jeg på hva jeg har som estimater, så legger jeg på en måte worst case scenario, prøver å se hva andre har, og så på en måte prøver å gjøre meg på bilder om hva som skal skje for at det scenarioet inntreffer, og ikke klarer 5% sannsynlig for at det scenarioet skal inntreffe. Og har prøvd å kommunisere det til markedet nå et år til et og et halvt. Så jeg har startet vel av Avans for eksempel med kjøpsanbefaling rundt 25. Men hadde jo kjøpsanbefaling ned til 13. Og nå er den vel i 50, eller noe sånt.
Det kan jo... Men det er jo... 9 kroner på 10 øre.
Ja, så det er en av de mest volatile aksjene man kan sitte i, så... Men det er helt riktig. Nå har LPG-aksjene lukket veldig mye av det gapet til NAV. De var jo på et tidspunkt priset til 50% av NAV, og da var chipsverdiene all time low. Nå er chipsverdiene opp, og de har også lukket gapet til NAV. Men den cashen de genererer er helt vanvittig, og det dividendepotensialet som ligger i disse aksjene er helt utrolig. Hvis man ser den dividendehistorikken til Avans, da tipper jeg at de kanskje ikke kommer til å være like aggressive i denne sykelen. Men fortsatt, vi estimerer 80% av net profit utbetalt til aksjonærene. Det gir en enorm dividendegild.
Til Fredriksen.
Og aksjonærene. Fredriksen.
Ja, han er aksjonær, han er en stor aksjonær. Største.
Ja, ja.
Ja, det er ikke noe galt i det. Nei, men hans policy er jo å ta et utbytte også. Så hvis det er et utbyttepotensial, så tar han det ut. Hele tiden. Legger det på privatkontoen, safen.
Så. Men jeg synes det er helt riktig. Her har aksjonær vært gjennom en tøff periode. Det er nå han kommer inn i en sykkel hvor du tjener 70-80.000 dollar dagen. Nå har jo, skal USA ifølge EIA produsere helt enormt mye LPG for eksport. I desember, hvis det estimatet det EIA slår til, så kan vi fort se velgelseserater opp mot 100.000 dollar dagen. Mine modeller sier 99, så jeg har vel lyst til å runde opp.
Ok, ja, du liker bull på det som på tank da? LPG og tank?
Jeg vil si på LPG så har aksjene priset inn mer enn på oljetank. Okay. Så på LPG så ser jeg vel kanskje 25-30% oppside på et år, mens i oljetank så har vi 55 på et år og 88 på to år.
Så. Og LNG, tjener du penger på det? Nei, der går det litt saktere.
Der går det sakte.
Det gjør det.
Må du se på Flex LNG da.
Ja, det det.
Men når det sagt, så synes jeg aksjene har blitt solgt for mye ned. Det har vært interessant år I 2019, for hvis du ser på supply-siden LNG, som jeg så vidt nevnte I sted, så har supply-veksten vært veldig god I 2019. Så du skulle I utgangspunktet tro at, at det var behov for shipping, men så har jo den kanalen for en måte USA-Kina, la spole litt tilbake og tenke for noen år siden, så var det jo sånn kineseren som tok veldig mye av den LNG-kapasiteten som ble bygget I USA, og de inngikk lange kontrakter, og så satte de I gang prosjektet, og så hadde de på en måte noen til å ta de volymene når de kom. I år så har jo på en måte alle de store LNG-importørene I Asia har jo hatt flat eller rundt flat, noen negativ, noen svak pluss I utvikling I LNG-import. Så du hadde typ en varm vinter I fjor, du kan skylle på alle mulige sånne der mikro-events. Men det jo ikke, det ikke noe tvil om at det har vært overraskende lav etterspørsel etter LNG. Og da blir det lav pristilfraks mellom regionene, og så det ikke like mye hente for shipping. Det positive da, med at på måte, lagerne fulle, jo at du bruker mer shipping for å lagre, så det tar ut en del av...
Men det kommer jo masse nye skip også, ikke det?
Jo. Så innenfor LNG, som de andre segmentene, så har du lav tilbudsvekst, som en av primærdriverne, spesielt oljetank og tørrbulk. Men I LNG så har de jo bygget
masse
nye skip. Ja. En stor risiko innenfor LNG jo at da vi så vi var vel rundt 2007, da Qatar ekspanderte voldsomt, så bygget de skipene I Korea, og de skipene de kommer klokken 12. Den datoen. Der kommer da får du nøkkelen, og da det bare å seile. Men det ikke alltid eksportterminalene kommer på
Samtidig.
Tiden. Nå har jo USA vært veldig gode til å levere på tid, men andre deler av verden har ikke nødvendigvis like gode. Så hvis vi ser mot Mosambik og sånne steder, så ville jeg kanskje lagt inn en liten lag-effekt.
Du like skeptisk eller like negativ til LNG som til et bulk, eller det?
Nei, litt annet syn. Jeg tror at på LNG så... Nå kommer Q4 svakere inn enn våre forventninger, så vi må nok nedjustere den utvilsomt. Men jeg tror 2020 kan bli fortsatt et godt år, med en topp I Q4-20. Men 2021-22 ser det litt tråd ut, nettopp fordi, som du nevner, Trygge, at det kommer mange skip, mens du har lavere LNG-eksportkapasitet som kommer online I 2021-22 og 2022. Og så nøkkelen her, vil jeg si, gitt det vi har sett nå I 2019, jo hvordan LNG-etterspørselen utvikler seg I Asia. Så hvis man kunne fått litt høyere oljepris, sånn type høyere energipriser globalt, så ville det hjulpet helt klart.
Noen ser lurer seg kanskje på hvilken en aksje de skal kjøpe. Hvilken det? Innen shipping.
Nå ville jeg aldri lagt alle eggene mine I en kurv, men jeg synes det vanskelig å si en. Jeg vil heller anbefale å på en måte, diversifisere litt. Ja. Det mange gode aksjer for å følge opp på LNG.
Jo, men si en da. Ta en aksje som litt morsom, hvis du ser på en aksje, den skal jeg huske.
Du skal få en morsom aksje, Trygve.
Avance, kanskje.
Nå er det vel mest norsk fokus. For hvis du kan se mot USA, så har du noen interessante oljetankspill som har en elasticitet på en måte 3-4 gangeren mot økende assetpriser og ingen... Eller,
ja, men det oljeselskaper. Det
oljeselskaper,
ja. Ja, nettopp. Men det for komplisert for norske...
Nei, unnskyld, oljetank.
Oljetank, ja, ok.
Sånn som hvis vi ser på Sakos Energy Navigation, den ganske høyt giret, men det perfekt I det punktet vi på sykkel nå. Prises til pen av 0,5. Men innenfor LNG så mener jeg Flex LNG underpriset. Du har jo NAV der på 120-130 kroner. Og flåten splitter ny. Det ikke sånn at det noen grunn til at den har tapt seg en særlig verdi. Og de har inngjort en lang 10-års sertparti med Gunvor. Kjempebra motpart. Hvor de har da sikret en viss kontantstrøm, og så har de et variabelt element over det. Så jeg tror at Flex definitivt vil kunne levere varene til investorer som kjøper seg inn på dagens nivå.
På dagens nivå 87 kroner.
Ja, det mener jeg godt.
Flex 87 kroner. Mm. De tjener nesten ikke penger, de gjelder. Stort, flott redderi, de tjener nesten ikke penger. Men vi får håpe det snur, alle de sektorene at det snur, da, så blir det litt mer moro.
Ja, jeg synes det kjempegøy, ja. I oldetank og LPG.
Det jo... ja, det har jo vært dårlig inntjening så lenge at man blir helt matt av det, ikke sant? Det jo, hvorfor orker folk å være i skipene når skipene så dyre, og volumene skal være så store, og konkurransen så tøft? Men, ja, det,
kan... Men jeg mener at hvis du skal være i shipping, så det veldig viktig at du på en måte, du kan ikke bare sitte long, du må følge med på syklene. Det det som jeg synes så gøy med shipping, så at hvis tørrbulk faller 10% da, frem mot midten av 2020, så synes jo jeg også det gøy.
Ja, fordi, da får du nye interessenter og nye kjøpere.
Og så har vi kjøpsmuligheter, ja. Og så har jeg, ja, vi får se hva som skjer da. Men
det kan tenkes at shipping blir litt mer spennende fremover enn det har vært de siste årene eller året da.
Ja.
For det har vært elendige greier og masse tap og lave kurser. Og,
ja. Ja. Nei, det kjedelig når det ligger igjen med brukket rygg i år etter år. Ja.
Tusen takk for at du var hos Joakim. Det var det vi hadde for i dag, men vi tilbake igjen på mandag klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
3. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.